ម្មកកម្មការនីបម្រើការងារតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួល$215ខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងវិភាគសាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មកផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងកាបូបនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2023យុទ្ធនាការរបស់ក្រុមកម្មករនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាក្រុមតូចៗក្នុងសហគ្រាសឬរោងចក្រដែលពួកគេកំពុងបម្រើការងារដោយពួកគេបានឈរលើបដាទាមទារប្រាក់ឈ្នួល$215សម្រាប់ឆ្នាំ2023ក្រុមហេតផលថាពួកគេកំពុងជួបការលំបាកលើការចំណាយប្រចាំថ្ងៃដោយសារទំនិញនៅលើទីផ្សារហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់កម្មករបម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការនេះលោកចេះសវណ្ណបានប្រាប់វិរីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថារូបលោកក៏ដូចជាកម្មករផ្សេងទៀតកំពុងជួបបញ្ហាលើការចំណាយច្រើនខណៈបច្ចុប្បន្ននេះទំនិញនៅលើទីផ្សារហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់និងប្រេងសាំងក៏ឡើងថ្លៃផងដែរកម្មកររូបនេះបន្តថាស្របពេលដែលក្រសួងការងារនិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងដំណើរការពិភាក្សាអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2023នោះពួកគាត់ចង់បង្ហាញពីទុកលំបាកនិងសូមឲ្យភាគីទាំងនោះជួយចរចាដោយធ្វើយ៉ាងណាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលជូនកម្មករនៅឆ្នាំក្រោយឲ្យបានសមរម្យ
កម្មករគាត់ធ្វើការប្រាក់ឈ្នួល215នោះដោយសារតែបច្ចុប្បន្នគាត់មានការចំណាយខ្ពស់ចំណងដូចជាការធ្វើដំណើរមកធ្វើការងារនោះគាត់ត្រូវការចាក់សាំងអីចឹងដែរបងហើយតែយើងត្រូវចំណាយទៅលើការស្លៀកពាក់ចំណាយទៅលើមហោបាហាមានគីអីគឺទទួលទៅវាចូល 80-90% ហ៎បងដែលគាត់បានជាប់តាក់ទងជាមួយជំនាញគីហ៎បងតែអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយប្រាក់ឈ្នួលគាត់នៅវិទិញអញ្ចឹងគាត់ចាយអត់គ្រាន់ហ៎បងពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើការច្រើនយ៉ាងហ្នឹងបន្តិចដើម្បីងាររៀបអាចបានជួយទទួលគាត់ខ្លះចឹងណាបង
កម្មករម្នាក់ទីបម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឈឹមសរិទ្ធបានដឹងថារូបលោកម្នាក់ឯងរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវចំណាយប្រហែលជា$200ក្នុងមួយខែទៅលើថ្លៃបន្ទប់ជួលទឹកភ្លើងមហោបាហានិងត្រូវការចំណាយមួយផ្នែកទៀតទៅឲ្យកូនរៀនខណៈមួយផ្នែកទៀតត្រូវផ្ញើទៅឲ្យឪពុកម្ដាយចាស់ជរានៅស្រុកកំណើតកម្មកររូបនេះបន្តថាប្រសិនបើលោកមិនខិតខំធ្វើការថែម៉ោងទេលោកនឹងជួបបញ្ហាលើការចំណាយប្រចាំខែជាមិនខានខណៈទំនិញនៅលើទីផ្សារបានឡើងថ្លៃស្ទើរគ្រប់យ៉ាងនិងត្រូវការចំណាយលើថ្លៃព្យាបាលសមាជិកគ្រួសារថែមទៀតនោះលោកឈឹមសរិទ្ធបានអំពាវនាវដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជួយដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឲ្យបានសមរម្យនិងជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យទំនិញនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃខ្ពស់ពេកដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេ
បើសិនតែខ្ញុំយកធនាគារទៀតគឺខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពសងបង់ទៅខាងធនាគារដូចស្អីប្រាក់ខែបើកមកបានតែ200ជាងអីអញ្ចឹងទៅគឺអត់ស្មើគ្នាវាអត់សមស្របអញ្ចឹងយើងអត់មានលទ្ធភាពទេហើយពេលខ្លះអាចនឹងខ្ចីលុយគេថែមអីអញ្ចឹងតិចតួចទៅហើយធ្វើការសងគេបដោះបដោះអញ្ចឹងទៅជាពាក់និយាយទៅគឺការមួយខែទល់មួយខែគឺអត់មានសល់អីទេសល់តែបំណុលគេដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់សម្ដេចដែលថាគាត់តែនយោចិត្តទុកដាក់ទៅលើខាងកម្មកតានយោចិត្តសូមឲ្យគាត់នឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកខ្ញុំនឹងឲ្យសមរម្យដើម្បីពួកខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យហើយជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022គឺក្រុមប្រឹក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកំពុងបន្តពិភាក្សាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2023សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់ថាក្រោយការប្រជុំផ្ទៃក្នុងភាគីរបស់ខ្លួនចំនួន3លើកគឺតំណាងកម្មករបានបន្ថយតួលេខពីចំនួន$215មកតួលេខ$213វិញចំណែកតំណាងនយោជកបានដំឡើងតួលេខពីចំនួន$194ទៅតួលេខ$196វិញក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសនិងបំរែបំរួលទិន្នន័យនៃលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យទាំង7ដែលជាមូលដ្ឋាននៃការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2023គឺប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករអាចមានចំនួន$197.86យ៉ាងណាក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានឹងបើកកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះនឹងប្រជុំបញ្ចប់នៅម៉ោង2កន្លះរសៀលថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2022សង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងារនិងសហជីពបានលើកឡើងថាកម្មករនឹងបន្តប្រឈមបញ្ហាជីវភាពនិងសុខភាពប្រសិនបើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញទីផ្សារគណៈផលប្រយោជន៍មួយចំនួនរបស់កម្មករត្រូវបានបាត់បង់ក្រោយរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកឬឈប់សម្រាកចំថ្ងៃអាទិត្យមិនត្រូវបានលើកពេលនោះអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនត្រូមានប្រសាសន៍ថាការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះបានផ្ដល់ផលចំណេញទៅដល់ថៅកែហើយកម្មករបានខាត់បងប្រាក់ជាមធ្យមប្រមាណជា$97ក្នុងមួយឆ្នាំបើគិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់កាលពីមុន
ការកែតម្រូវប្រតិទិននៃការឈប់សម្រាកដែលយកហេតុផលនៃការប្រកួតប្រជែងទៅលើបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនខ្ញុំមើលឃើញថាវាបានកាត់បន្ថយនៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករនិយោជិតនឹងធំធេងក៏ប៉ុន្តែការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនឹងវាមានតិចតួចបំផុតដូចជាការឆ្នាំ2021ដែលមានការដំឡើង2ដុល្លារសម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ2022អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទំហំនៃការខាតបង់របស់កម្មករនិយោជិតដោយយកកត្តានៃការប្រកួតប្រជែងគឺកម្មករនិយោជិតគាត់មានការខាតបង់ច្រើនណាស់
គូបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរនៅឆ្នាំ2022នេះពុំមានការដំឡើងពីភាគីនិយោជកនោះទេគឺរសាទុត្រឹម192ដុល្លារដូចឆ្នាំ2021ដដែលប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែម2ដុល្លារដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករឆ្នាំ2022បានកើនដល់194ដុល្លារ